Herra forseti, ég er nú í þeim hópi líka sem að sé ekki sérstaka ástæðu til að halda kvöldfundi í kvöld. Voru nú hér til miðnættis í gær og við búið að verði langur dagur á morgun og fundur áfram á föstudaginn, þannig að næturkvöld eða næturfundur hér á miðvikudagi er nú ekki sérstaklega skynsamleg ráðstöfun held ég og ekki þörf á því og sérstaklega ekki ef tilgangurinn er aðalega að halda áfram með frumvarpsræksniðum að leggja niður þróunarsamvinnustofnun. Þá held ég að þess er eins gott að sleppa því. Ef menn ætla ekki að nota tíman til að reyna að tala saman og finna eitthvað flöt á því máli eins og hér hefur verið boðið upp á hálfu stjórnarandstöðuna. Það er hæstvirtur ráðherra sjálfur sem hefur tafið mest fyrir sínu eigin máli með fjarveru sinni og framkomu við þingið og málið er að því leiti til komið algjörlega upp á náð og miskunn þingsins að það sýni að það sé þeim vanda vaxið að finna lausn á þessu máli. Hún verðist ekki alltaf að koma frá ráðherranum eða úr stjórnarherbúðunum. Þannig að ég myndi nú halda að væri skynsanlegra að nota þá kvöldið í slíka samningaviðræður og finni menn góðan málefnanlega flöt, sanngjarna málamiðlun í sambandi við meðferðin á þessu máli. Mætti hugsa sér að nota þá tímanum vísa því í nefnd til þess að klára þá lausn þar.
Háttvirtur 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helgi Hrafn Gunnarsson tekur